hele tiden på Øystein. Så her sitter vi på kontoret til Øystein, og vi kan jo si velkommen.
Ja, velkommen hit til kontoret.
Så. Vi har sånn haste, dette er tidlig i morgen, vi har haste, for dette er, mai er jo en heftig måned med alle disse fridagene. Skulle ja. Man jo tro at man ikke hadde så mye arbeid, men det er jo nettopp på grunn av fridagen at vi får sånn der...
Det hopa seg opp.
Ja, på de dagene vi skal arbeide, for det er jo eksamenstid.
Ja.
Det har man vært så lure å legge til våre... vår... Ja, hva heter det?
Våre... Semestre. Nei, våre... Våre...
Ja, det noen... Jeg skulle komme noe poetisk her. Men, og det bringer meg jo inn på, eller oss inn på, fordi jeg jo så dårlig på sånne språklige greier, til tross for at jeg forteller. Jeg hadde nemlig en blødme for noen episoder siden, hvor jeg sa at smed blir vid din last. Og det reagerte ikke Øystein på.
Nei, jo ikke det. Jeg forstår ikke det. Jeg bruker å reagere på sånt, egentlig. Men...
Jeg egentlig skulle si skomaker blir vid din last.
Ja, det blir litt forskjellig betydning da.
Ja.
Ja.
Og derfor så har jeg liksom valgt da, det, jeg tror jeg synes det er det morsomste folkeeventyret hos Asbjørnsen og Mo, smeden som de ikke turde slippe inn i helvete. Og det bare forteller jo litt om hva slags fyr han er.
Ja.
De ikke engang inn i helvete ville ha han. Ikke tør å slippe
han. Du kanskje gi et lite resumé, men han var veldig sånn overmodig i utgangspunktet.
Masse hybris.
Ja.
Nei, det startet så vittig med at vår herre Sankt Peter, det var i de dagene da de var ute og gikk, og på den tiden så var det da en smed som hadde inngått en avtale med fanden om at han skulle være den aller dyktigste smeden i en periode, og så skulle han tilhøre fanden. Så vår herre og Sankt Peter er ute og går, og de kommer jo forbi denne smia hvor denne smeden holder til, og der står et skilt, og på det skiltet står det da mester over alle mestere. Og vår herre han blir jo nysgjerrig på hvilken kar det er som kaller seg mester over alle mestere, så vår herre og Sankt Peter går inn, og vår herre spør da smeden som er der, som er en stor røslig kar, hvem er du? Ja. Og da svarer smeden, det står over døra, og kan du ikke lese, så kan du stå der til noen kommer og leser det for deg. smeden og Sankt Peter, de blir stående, og da kommer det jo en kar som skal smide, smide skoene til hesten sin. Og vår herre spør da smeden om han kan få lov til å gjøre det. Ja, du gjør jo ikke så stor skade at jeg ikke kan få rettet deg opp, for det står jo over døra, ikke sant? Altså, hvem jeg er. Jeg er jo en mester smed. Så vår herre han går da ut til hesten, og så tar han rett og slett av hele beinet på hesten i stedet for bare å ta av skoen, og legger jo den i varmen og smir, og det gjør han med alle fire hovene eller bena til hesten, og smeden synes at dette er... Dette er bra saker, det hadde han ikke kjent til, men man lærer så lenge man lever, og hele folkeventyret er jo fullt av sånne der ordtak, som vi kjenner fortsatt ikke den dagen, man lærer så lenge man lever, og så videre. Så kommer smedens mor for å fortelle sin sønn at nå man kommer hjem og får seg litt duggur, tenker jeg, det er i hvert fall mat, og hun er jo gammel og kroket og skrukket, og vår herre tar jo tak i henne også, og legger henne inn i smia, og smir henne om til en vakker kvinne.
Ja.
Nei, smeden blir jo ikke helt målet, så det er, ja, ikke han den, men ja, han står for sitt, han er smeden over alle mestre. Selv om han er jo litt imponert av at han, du er ikke så dårlig smed, du eller sier noe sånt. Så er det jo en litt sånn rar greie i fortellingen at han går hjem og spiser og kommer tilbake, det trenger man jo for så vidt ikke. Men når han kommer tilbake, så er vår herre og Sankt Peter der fortsatt, og da er det en ny kar som skal smid.
Ja.
Hestens sko. Og da har jo smeden lært seg en ny metode som han skal prøve ut. Men hvorfor ta ett og ett ben av gangen? Så han skjærer jo like greit av alle fire beina på hesten. Og hiver det inn i varmen, og det brenner jo opp. Og han må jo betale for den hesten som han har ødelagt, ikke sant? Og han er jo litt i stuss da, over at han ikke fikk til det. Men så får han jo se at det er en gammel kroket kjæring som kommer gående forbi, så han tenker jo, klarer jeg ikke med det første, så klarer jeg med det andre. Så han ut og tar tak i denne kjæringa. Hun stritter imot, og han sier, ja, men du vet ikke hva som er best for deg selv. Ikke sant? Og får dratt og kastet henne på varmen. Ja, hun går i fyr hun også.
Ja.
Det der var ille gjort, sier Sankt Peter. Nei, det er ingen som savner henne. Yes, du var bare et orke. Så ikke så farlig med henne. Men da detter det jo ut av smeden at det er jo fanden som har lovt han disse, denne, at han skal være mester over mester. Så han sier vel noen ukvemsord, er det ikke det dette?
Ja.
Og da skjønner jo vår Herre hvordan dette henger sammen. Og vår Herre sier du skal få tre ønsker oppfylt, du kan ønske deg hva du vil.
Ja.
Og smeden han sier ja, den som setter seg, den som klatrer opp i pæretreet ute i hagen, den må bli sittende i pæretreet til jeg sier ifra, og den som setter seg i stolen her inne, den må bli sittende i stolen til jeg sier ifra, og den som kryper inn i denne pengepungen, eller denne stålpungen, må bli værende i stålpungen til jeg frigjør dem.
Ja.
Og Sankt Peter blir irritert, ikke sant? Du skulle ønsket deg noe helt annet, du skulle ønsket deg liksom vår Herres velsignelse og nåde og lignende. Nei, jeg turte ikke å ta i, jeg synes det er noe som er. Og så forsvinner de ut av fortellingen, og så kommer da tiden for når fanden skal komme og hente smeden. Og fanden banker på, og smeden ber han komme inn, og fanden spør om han er klar, og smeden sier ja, det er bare denne spikeren jeg skal rette ut, det tar litt tid, jeg skal få gjort alt klart før jeg drar, ikke sant, sånn at smia liksom ser ordentlig ut. Så jeg skal bare få rett av denne spikeren litt. Ja. Men du er sikkert farta veldig. Kan ikke du bare gå til pæretre og ta denne forfriskninger? Jo da, og fanden opp og ut, ut og opp i treet, og sitter jo selvfølgelig fast. Mm. Og hører oss med deg, nei, dette her kommer til å ta sin tid. Altså, du får bare bli sittende. Spikeren, den var skikkelig. Det er virkelig vanskelig å få rettet ut. Og fanden ber og ber og ber, og til slutt så lover jo fanden at han skal få lov til å leve lenger da.
Ja.
Og så forsvinner fanden, men så går tiden, og så kommer fanden på ny, og spør han om han rettet ut spikeren da. Og nei, for så vidt er han ikke, han er nesten ferdig. Så han kan bare sette seg ned i stolen, og fanden setter seg jo ned i stolen, og sitter jo fast. Og igjen er det samme, han ber og ber og ber, og ja, truer og litt av hvert, men blir da sittende til han går med på å la smeden få lov til å leve lenger, og fanden forsvinner. Og så går vi tiden, og på ny. Og da er det så vidt fanden tør å komme inn, så må han stikke hodet forsiktig i døra og si, er du klar nå? Ja, nå er han så sikkert klar, men det er den pengepungen han har da. Skulle gjerne ha sjekket om den er hel, det er ikke så lett å se, så han spør da fanden om han... Han kan jo gjøre seg så liten, kan han bare krype ned i pengepungen, for den vil han gjerne ha med seg på reisen. Det er jo godt med litt sånne reisepenger. Kan han bare krype ned i pungen og få sjekke om det, den er hel. Og det gjør jo fanden, gjør seg liten og ned i pungen, og da sitter han jo fast. Og han legger jo pungen på stålpungen, er det jo, på
anbåten. Ja.
Og tar jo denne slegga, og til å slå løs. Og han banner jo og bærer seg, han som ligger inne i pungen, men går med, altså lover han at han aldri skal gjøre noe mer, så da puff, slipper han ut av pungen og forsvinner.
Ja.
Men da kommer smeden på bedre tanke, for da er det hyggelig at han, da skjønner han jo at søren, nå har jeg stilt det ille for meg selv, for hva skjer med meg når jeg dør?
Ja, ja, ja.
Så hvor skal jeg havne? Ja. Det er vel ingen som vil ta meg imot. Altså, det er like greit å få sjekke det med det samme, først som sist. Så han tar jo slegga på skulderen og drar av gårde da. Og på veien da, så treffer han på en skomaker.
Ja.
En liten tuslete kar som går med små skritt, og de slår litt følge, og så kommer de til et kryss, og med en spør jo han hvor han skal. Jo, han skal til himmels. ja, jeg tror det er bedre for meg å dra den andre veien, sier Smeden, for jeg litt bedre, har noen kjente der. Så de tar farvel, og Smeden er til helvete og slår på døra, og hvem der, sier det på den andre siden av døra, og sier, du kan bare si til sjefen at det er en gammel bekjent, Smeden som han... Og denne smådjevelen springer da til fanden og sier at utenfor så står det en røslig kar som er gammel bekjent med. Å nei, for Guds skyld, sier fanden. Så slå alle ni låsen igjen, for kommer han inn her i helvete, så blir det helvete. Og Smeden står utenfor og hører at alle ni låsene blir slått for, og at han ikke er velkommen inn i helvete. Og da får han fart på seg da. Da langer han av gårde, for går det ikke med det ene, så går det med det andre, tenker han. Da skal han i hvert fall i himmelen. Selv om han har noe ikke har akkurat nåden der, sånn. Så han langer av gårde med store skritt, og får se da at himmelporten åpner seg, og at skredderen er på vei inn, og da tar han og kaster slegga si, slik at den står liksom i døråpningen. Ja. Og mer vet vi ikke om hva som skjedde, om han slapp inn i himmelen eller ikke, det ikke godt å si.
Nei.
Så der ender fortellingen.
Fantastisk, utrolig vittig historie.
Ja. Ja, det. Jeg hadde jo en medstudent den gangen jeg studerte. Hun har jo dessverre gått bort nå, men hun fortalte denne fortellingen. Hun hadde jo røyka en del sigaretter i sin tid, så hun hadde en liten raspete stemme ja. Som hun fortalte meg. Hun fortalte den så glitter henne godt, så jeg har aldri på en måte turt å fortelle den selv.
Nei.
Jeg har hele tiden det bildet av henne som forteller den fortellingen, så det blir litt, nesten hennes versjon
da, ja.
Når jeg forteller den, jeg hører hennes stemme. Når jeg, sånn som nå når jeg igjen forteller den, eller gir et utdrag av den. Men jeg har jo veldig lyst, for jeg synes den er så morsom, altså. Det er noe helt sånn der... like til ved den, den der veldig sånn kroppslig nedpå i kontakt med bakken på en måte, ja. Ja, vår herre er innom men det står over døra
ja, da.
det minner meg liksom om hvor jeg kommer fra de mannfolkene
ja.
Der, ikke sant, altså du skal ikke komme her og være akademisk på en måte
Neida.
Her, altså, her skal vi ikke kaste bort mye tid på småprat. Altså,
nei, ja, nei, det er noe der når man må kikke på døra da og se.
Ja.
Så ser du hva der stemmer.
Ja.
Og det, ja, det, ja. Og så er det dette her nå, at han er noe veldig anarkistisk i den forstanden, at han har ikke så veldig mye respekt for autoriteter da.
Nei.
Det med er veldig fint.
Mm. Ja, han er litt sånn revolusjonær, eller ja, absolutt anarkistisk. Nei, nei, så det, har du fortalt den, eller?
Nei, aldri fortalt den, for jeg synes han er så vittig at jeg liksom tenkte at jeg må vente til liksom finne en vinkling. Så. Men han begynner å minne meg, hans men begynner å minne meg om en del sånne, så jeg kan huske, type folk som driver... forretninger, men ikke ja, altså, jernvarehandel og sånt, og hvis du kommer og spør feil, du er ikke helt grei på det du spør om, så kan du bli satt litt på plass og sånn. Men han kunne ha brukt sånne karakterer inn i det til å bygge opp
smed. Kanskje han er litt sånn Narvestad også?
Ja. Ja, han er litt sånn Narvestad. Ja, ja, absolutt. Det tror jeg.
Ja, så det er vel en grunn til at han bor hos moren sin fortsatt.
Ja, ja. Nei, det er en veldig artig figur, og så er det jo veldig godt oppbygd fortellingen egentlig, bortsett fra Renate han gjeng og et og kommer tilbake, ja. Det må være en sånn...
Ja, det er hvorfor den er lagt inn, det er jo, altså den skal jo sikkert logisk følge opp den moren, at moren kommer inn da, men, og fordi det er liksom, hvorfor skulle St. Peter og vår herre bli stående der og vet om at han er... Hvis ikke det er, hvis man ikke kan legge det inn som et sånn element, også sånn der, nei, dere får bare, kan bare sette det ned ved seg, jeg skal bare...
Ja.
Altså, han kunne invitert dem hjem på måltid, for eksempel, eller sånn, nei, det er ikke, dere får bare stå her til jeg kommer tilbake, for jeg er mester over alle mester, altså man kunne lagt inn sånn med nok en sånn der arroganse overfor de han... altså han bryr seg ikke om hvem som står i stua hans, via hans, om det er vår herre. Altså du kunne jo bedt om vår herre sånn, og nei, jeg vet ikke, hva skal jeg med det? Liksom. Jeg turte ikke å ta min hekken opp. Og så har han jo den der erkjennelsen da, plutselig når han skjønner at
den er interessant.
Ja, det var jo ikke så lurt, for hvordan skal det, han vil jo ikke gå igjen med den mellomrom det såpass vett har han at han skjønner at det konsekvenser av ja. Sine handlinger på en måte.
Mm. Det nesten, ja, det verre å være ingen plass enn enten i himmelen eller ja. Helvete.
Ja, og fanden jo sånn her, han jo så på lag med uansett, så det koster han ikke noe å være der.
Nei. Ja. Og så ser jeg veldig for meg hvor det stakkars kjæringa som han dreg inn fra veien. Ja. Det blir en veldig sånn situasjon som er utrolig visuell. Og så tenker jeg også denne her nå, situasjonen når vår Herre smir om moras for å være gammel og krokrygget til å liksom lettbeint springe inn igjen og ordne maten.
Mm. Ja, og det jo også et sånn moderne element, ikke sant, at forringelse, altså
ja.
At man gjør seg yngre, altså man kunne jo tok et sånn element ja. Inn der, som mange kvinner i min alder. La oss si at han liksom i begynnelsen, altså han virker jo mye eldre på grunn av sin, men samtidig ja. Så kan han liksom være sånn 23 ja, ja, ja. År, og da jo moren kanskje rundt 50.
Ja. Bare ungdommen, hun da.
Ja, selv om hun gammel og krukket og ja. Sånn. Men det jo sånn typisk kvinner i min alder ville jo funnet på å stramme her og...
Mm. Ja, ja.
Så det var det annet jeg tenkte på.
Hvis du tenker, så bare slo du meg dette her nå med at det, den er veldig velgjærende, synes jeg, i dag, fortellingen. Mm. Fordi at oss er så, sånn som samfunnsstrukturerne er nå med så mye kontroll, må man vel kunne si, så tror jeg folk føler seg ganske sånn låst i strukturer, og veldig redd for å gjøre feil, og veldig ja. Redd for, ja, vi nå ser... nesten storebror deg, og ja, hva konsekvenser kan det gjøre? Det kan stenge alle tilgangene dine til slik og sånn. Og så jeg tror det er noe sånn liksom godt med å ha en type, for det finnes en del sånne typer, men det kommer ikke så tydelig fram kanskje lenger, som det gjorde før. Og det er disse her noe litt sånn, altså, det er noe litt sånn innovatører, og litt sånn, og så hadde jeg en heime, han var ikke sånn som dette her, men han var smed. Og han skulle blant annet bygge seg naust, men så for å få bygget til at det er fryktelig styr, det, så han tok og bygde det på hjul. For da var ikke det et naust, da var det en vogn. Men det er litt sånn, dette der med litt sånn befriende med å kunne være litt sånn lur, og ikke være så innmari redd for å gjøre feil hele tiden. Og det synes jeg denne smeden representerer, absolutt.
Ja, det gjør han, og han har jo blitt fått, han er jo velstimulert gjennom barndommen, siden han er veldig uredd da.
Ja, veldig.
Og det har man jo truffet, det kan jo være forferdelig irriterende å treffe på mennesker som, og spesielt gutter i en alder, kan være litt sånne småfrekke, og det er jo ikke noe, vår Herre tar jo dette her helt med ro, men Sankt Peter har den der, som kanskje mange av oss får, den småirritasjon over at, kan du ikke si hvem du er da, i det minste så han skjønner at han, hvem han snakker med, liksom.
Ja.
At altså, man ikke har den der respekten da, som kommer inn som tross alt er litt fin på det.
Ja. Ja. Og der er jo Sankt Peter i disse fortellingene med vår Herre og Sankt Peter, han er jo en litt sånn spesiell karakter, han også, for han representerer vel mer vår, vårt ståsted nå.
Ja.
Med de sidene som oss stiller med, mens vår Herre er helt... Men det er også... Jeg vet ikke hvordan jeg skal se for meg vår Herre. Er han langt... Altså, for han representerer på en måte både Gud og Jesus, da. Så jeg klarer ikke å se han helt for meg.
Nei, det blir det litt... For, men det er samme med meg. Jeg ser han ikke... Det er nesten som jeg ser de der... de bildene som jeg vokst opp med av Jesus, og at han blir litt sånn skinnende.
Ja, da.
Og det kunne man også kanskje spilt litt på, at det er helt tydelig hvem som kommer inn og men, smer meg, jeg står over der da. Her spiller ingen om det er fint folk eller fattige folk som kommer inn døra her. Altså, klarer man ikke å lese, så kan man bare ha det. Godt, altså. Og det er jo også litt sånn lesing. Jeg synes det er også interessant. Denne fortellingen er samlet ned ca. 1840 av Jørgen Moe i Ringerike.
Ja,
og lesing også, at det blir et element her.
Ja. Ja.
Jeg har hørt en variant av den fra Skottland, en sånn traveler... kvinne som har fortalt en variant av Jeg husker ikke helt hvordan, men det var i hvert fall ikke denne smeden, det var noen andre. Og det var ikke vår herre heller. Men, og det med lesing, jeg var i hvert fall ikke med. Du kan du ikke lese, så... Det har han tydeligvis lært seg da, i 1840. Det kan jo være at det flere som kunne lese da, altså det er ikke det.
Men du var nok mer utbredt med analfabetisme på den tida.
Og jeg vil jo tro hvertfall for sånne håndverkere. Nå er jeg veldig fordomsfull her, uten at jeg kan om det helt tatt.
Altså er det dette her nå, så jeg tror også har påvirket, eller jeg vet ikke det, men når man begynner å se på disse eventyrene, da er det jo øvrighet og... presten og sånt, og det er når det for så vidt sikkert i andre landseventyr, men danske tida har nok farget mye av disse her nå, den litt sånn anarkistaktige holdningen til øvrighet da, og vår herre og Sankt Peter vil kanskje kunne representere den samme øvrigheten som presten, dog at vår herre slipper onda hele veien, for han er jo tross alt vår herre. Men du ser noe så her nå, prestefortellingene og alle disse her nå, at det er en slags underliggende protest mot et eller annet.
Ja.
Og at det ofte var representert ved danske prester og sånt, og embedsverket.
Men hva slags type fortelling er dette her da? Hva slags type folkeeventyr? Den er ikke så lett å plassere.
Nei, den er ikke lett å plassere.
Utgangspunktet vil man tenke kanskje at det var et kjent eventyr.
Ja.
Den gjør nær.
Ja.
Av noe. Men så er jo vår, og kjente eventyrene er jo kjent for ikke å ha noe særlig disse vertikale elementene, altså disse gud eller sånne magiske elementer. Og ikke er det et undereventyr nødvendigvis heller, selv om man legger ut på en reise, men det er liksom ikke der historien.
Nei, det er litt sånn hybrid på en måte.
Og ikke et novelleeventyr heller, for det er vel helt sånn ganske realistiske, litt sånn type skjemte eventyr, men likevel har undereventyr-elementer ved seg.
Og så er det jo avslutningen som henger i lufta.
Ja.
Ja, det henger i lufta. Men også at det er, og det med spennende avslut, 1840 altså, det er ganske lenge siden, og det er noe gammelt altså, men nå. Men det er jo en ganske moderne form for avslutning. At oss ikke vet. Vi har noen færre tusler der oppe enda mellom disse to stasjonene. Nei, hva slags sjanger innen eventyrverdenen det vil være, det er... Du har jo... Nei, det er ikke godt å si. Og det viser noe heller ikke... Altså for veldig mange av disse, vår Herre og Sankt Peter... Det er jo en litt sånn visdom med at vår Herre ordner allting. Det er faktisk han gjort noe. Det er liksom, det er bare å gå med uforrettet sak. Det er liksom bare blitt verre. Men det ligger noe en sånn hybris her.
Ja.
Og dirrer da, i og med at han henger imellom. Så.
Ja, men det går jo opp for han, så han har den der erkjennelsen. Perpetuia, eller hva, jeg husker ikke hva det heter det. Altså den omgjøringen da, i og med at han plutselig skjønner at det er sykt, nå har jeg lagt det dårlig til rette for meg selv.
Nei, det er underlig. Nei, jeg synes dette der er...
Ja. Men vi må avrunde snart, for vi skal jo veilede støtte som snart flyr inn døra hos oss begge. Er dette en fortelling du kunne tenke deg å fortelle?
Ja, absolutt. For det var så mange muligheter der til morsomme situasjoner. Og nå når du ga referatet, så må jeg nå si at det var mange plasser. Det ble sånn at en så det så levende for seg at en måtte...
Jeg lurer på hvilken situasjon... Altså, nei, jeg har veldig lyst til å jobbe med den fortellingen. Altså, kunne man gjort den enda større, så kunne den blitt en hel aften.
Ja.
Eller, den er så vanskelig å plassere sammen med andre fortellinger også. For, den er så stor på et vis, at den kan slå ihjel hvis man har annet materiale. Altså, hvordan kan man få innflettet den, eller få den til å bli en sånn... Hvis man ikke har den kort opptreden da, selvfølgelig, som man passer inn i, det tar kanskje 20 minutter å fortelle, uten å ha, hvis man ikke fletter det ordentlig ut, vil jeg tro. Hva tenker du?
Ja, altså jeg bare så for meg sånn Er det i katolske kirke, eller sånn, du vet, sånne ikon, det er ikke noe med religiøsitet, ja, men du har et stort bilde på midten, og så er det to sånne små triptykk, ja, at man kanskje hadde en liten sånn innledende snutt der, og så kom den, og så kom den sånn avsluttende snutt, som handler om, altså, ja, for hun er så stor at hun stemmer for seg selv, men hun kan bli for, altså.
Hadde det vært morsomt å tenke at denne fortellingen kunne egnet seg som en kirke?
Ja, det tror jeg. I en liberal menighet. Nei, ja, den hadde egnet seg godt.
Altså, det kommer jo an på hvordan man perspektiverer den, altså, at den kan være en sånn der kommentar til religion eller lignende.
Ja. Det synes jeg, for det teologisk, altså nå er jeg ikke teolog, jeg har ikke peiling på teologi. Nei. Men til, altså, du har himmel, du har helvete, men så er det faktisk da kanskje et tredje alternativ som er mye verre, og det er denne den og det hadde ventet lite som en sånn bilde. Det var de som satt og ventet til dommedagen. Det hadde et sånt sted der du ventet, der det ikke skjer noe. For ønsker du til helvete eller til himmels. Og det er denne her limbo-tilstanden da. Ja. Som kanskje er mye verre. Og det må nå være en sånn teologisk. For det er jo det de begynner å snakke om i himmel- og helvete-debatten. Mm. At de som er, mener at det finnes et helvete innenfor ulike kirkesamfunn. Mm. Ja, men det er der det er fravær av guddommen. Det er ikke pinsle og sånn. Og det er noe et veldig et tomrom, et fravær som er verre. Og som denne smeden frykter. Så det kan jo gi næring til.
Absolutt, ja.
Mm. En sånn type.
Ja, også, men også tenker jeg at den også tar opp det der opplysningstiden, altså mennesket som plasserer seg selv som i midten av noe, ikke sant?
Ja.
Ja. Og kanskje den også er interessant da, i forhold til teknologisering, hvor vi får, altså nå begynner mennesket å bli redd for den teknologiske verden som plutselig kan overta. Altså det finnes en del fortellinger knyttet til moderne fortellinger da, altså du har Westworld som går på HBO, ikke sant, hvor kunstig intelligens har overtatt på en måte.
Der er noe, jeg tror, ja, der ligger et potensial utover den der rent sånn morsom, altså humoristiske biten, ser jeg noe sånn. Noen forutsetninger der som som ligger til grunn for hele fortellingen, den er noe at du ikke engang havner i helvete, hvor havner du da?
Ja, men så bra. Ja. Skal vi takke for oss?
Ja, det synes jeg skal gjøre, så får folk nyte mai med eller uten inneklemte fridager.
Ja. Ha det godt.
Ha det bra.